Bases pils. Lasa Une Jansone. Sirmā senatnē skaistā gravas malā uz kalniņā atradusies Bases pils. Senči jautri dzīvojuši savā pilī, kaimiņi netraucēti. Reiz tumšā rudens naktī, pašā pusnaktī, kāds klauvējies pie pils vārtiem un lūdzies vārtu sargu, lai viņu ielaižot. Vārtu sargs nikni atteicis. Nakts laikā es iekšā nelaidīšu. Svešinieks projām ejot noteicis. Nākamā gadā šai naktī šī pils nogrims. No rīta sargs uztraucas visus pils iedzīvotājus ar savu vēsti. Visi saiet uz apspriedi, ko darīt, lai pils nenogrimtu. Spriedi ilgi un dažādi. Daži teica, uzcelsim pili uz gariem un resniem baļķiem. Citi atkal, savāksim par visiem ciemiem linus un novīsim resnu un stipru striķi. Un atsiesim pie resnā ozola, kas atrodas durvju priekšā. No visiem tika pieņemts pēdējais. Sākās rosīgs darbs. Ciemos tūlīt sāka kūpēt rijas. Visi strādāja pie linu mīstīšanas, sievas pie kulstīšanas, un neilgā laikā bija jau savesti 10 birkavi vislabākie līni. Tika izmeklēti 10 labākie striķu vijēji, un 10 vīri ķērās pie darba. Sākās arī celmu laušana un darvas tecināšana, ar ko nodarvot resno striķi. Drīz visi darbi bija padarīti. Pils atciet pie resnā ozola. Visi ar baļu trīsām gaidīja pienākam nākamo nakti. Pienāca gan gaidītā nakts, bet līdz pusnaktī visi pils iedzīvotāji jau dusēja saldā miegā. Pašā pusnakts stundā notika ļoti baigs sprādziens. Uzreiz visi pamodās, bet bija par vēlu. Pils jau bija nogrimusi. Resnais striķis bija ierāvis resnajam ozolam dziļu rievu. Neilgi atpakaļ resnais ozols ar rievu vēl bija redzams.